Sestry a bratři, milí přátelé, 4 týdny adventního předvánočního času, které těsně předcházejí vánočním svátkům, mají teoreticky sloužit ke stišení, přípravě, zamyšlení, takovému rozjímání, přípravě na vánoční svátky. Nevím, jestli jste postřehli, že jsem řekl teoreticky. Víte proč? Tušíte, proč jsem tam zařadil toto zpochybňující slovíčko? Protože si myslím, že není mnoho těch, kteří by předvánoční dobu prožívali právě takhle v očekávání, ve stišení, v klidu, v pohodě. A mnozí lidé o tom ani nevědí, že by to tak mělo být. Zvláště, kteří nejsou křesťané nebo kteří se s tím nesetkali. Často potkávám lidi, kteří jsou otráveni z toho, že už měsíc před Vánocemi do jakéhokoliv obchodu vkročíte, tak tam znějí koledy a ještě víc to působí negativně na psychiku těch prodavačů, když si představíte, že celou dobu musí poslouchat stejné a stejné písničky. A tak se ten adventní čas stává spíš dobou, která člověka víc stresuje, než aby ho uvolnila, uklidnila. Úkolem nás křesťanů je přinášet mezi lidi a právě v tomto čase pokoj, abychom jim mohli ukázat na zdroj pokoje. Teď trošičku odbočím jen takovou malou ilustraci. Nedávno jsme s jedním bratrem hovořili tak krátce o tetování, o piercingu a jak se k těmto věcem máme stavit jako křesťané. A nějak se asi musíme postavit, možná to není úplně pro každého aktuální, ale odhaduji, že pro ty, kteří mají dospívající děti, že se to brzy aktuální stane. A nebo já to teď nebudu rozebírat, to je příliš rozsáhlé téma, ale mě překvapil argument, že ten bratr říkal, no ale co když má někdo to tetování právě jako svědectví, jako na svědectví, že si nechá něco vytetovat a potom lidi se optají na víru a on má možnost svědčit, uvidí kříž a tak je to vede k otázkám. A já jsem o tom musel přemýšlet, protože na jednu stranu samozřejmě my máme být svědky a cokoliv můžeme použít ke svědectví, tak je dobré a správné. Ale došel jsem k závěru, že jsou jednodušší cesty ke svědectví. Přímější, efektivnější, že jednak nejrůznější druhy křížů jsou náboženských symbolů jsou běžné v těch taterských salonech a nemají vůbec nic společného ani s křesťanstvím, ani s vírou. Ale pak jsem si říkal, jak často se stane, že někdo nevěřící uvidí nějaký, ať už to je kříž nebo jiný náboženský symbol na mém rameni, nebo zádech, nebo na noze, jak často se svlékám do půtěl, aby to někdo viděl a mohl se mě zeptat a abych mu mohl svědčit. Mnohonásobně víc lidé pozorují, jak s nimi jednám, jak mluvím, jestli jsem podrážděný, popudlivý, anebo jestli s nimi jednám příjemně, jestli jsem ochotný, nebo jestli podléhám náladám. To, s tím se lidé setkají, řekl bych, o několik řádů víc, než s tím, pokud mám na těle nějaké tetování nebo nějaký speciální piercing. A uvědomil jsem si to, co píše apoštol Pavel Efezanům. On tam říká, on se modlí za ně a prosí, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk. To, na čem záleží, je ten vnitřní člověk. Ne ten vnější může vypadat nejrůznějším způsobem, může být krásný, anebo z hledisek společnosti a estetiky, to naše tělo může být různě unavené, poškozené, zmrzačené. A to, co je důležité, píše Pavel, je uvnitř. On se dokonce modlí a říká, aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. Takže my navenek sice nějak vypadáme a můžeme využít cokoliv ke svědectví, samozřejmě. Ale to, co je důležité, to je, jací jsme uvnitř a jak potom na základě toho jednáme. A to je myšlenka, ke které se ještě vrátím, Ale pojďme teď otevřít Matoušovo evangelium, protože, jak jsem připomněl, jsme v adventu, druhá neděle, dvě svíčky hoří, a to poselství adventu, latinské slovo, které znamená příchod, už všichni víme, je poselství o příchodu krále králů, pána pánu. Respektive, abych byl úplně přesný, nejenom o příchodu, ale o příchodech. Ten příchod, kdy přišel na naši zem jako člověk, kdy se narodil v Betlémě, to jsou Vánoce. Ale v adventním čase a v adventní době má své místo také připomenutí jeho druhého příchodu. Toho, že Ježíš se znovu vrátí na tuto zem jako pán, jako král a také jako soudce. To nám trošičku vyvažuje ty Vánoce. Vánoce jsme někdy v pokušení i pod tím tlakem světských oslav, tak jak vlastně svět uchopil Vánoce jako idylku, děťátko, betlémek, jesličky. Někdy máme tu tendenci, nebo je tu možnost, že nám to zastře tu skutečnost, že když Ježíš přišel jako bezbranné dítě, ale přišel v něm král. Pán, před kterým se každý jednou bude muset sklonit. Pán Ježíš Kristus, když chodil ještě po této zemi, tak svoje učedníky důkladně školil, připravoval je na to, co má přijít. Oni většinu z toho nechápali, ale on jim také velmi podrobně a rozsáhle vysvětloval, jaké to bude, až se znovu vrátí, až znovu přijde. A to je velmi důležité, advent je příležitostí znovu si připomenout a velmi jasně říct, že ten Ježíš, který odešel, se také vrátí v moci, ve slávě. A pán Ježíš o tom, jak jsem řekl, učedníky vyučoval velmi podrobně, velmi rozsáhle. Matouš věnuje těmto podobenstvím nebo tomu vyučování celé dvě kapitoly. To je poměrně hodně, 24. 25. Celkem to je 97 veršů, jsem spočítal, že to je téměř 10% jeho evangelia. To když vezmete, tak to je hrozně moc. Jestliže evangelium hovoří o celém životě pána Ježíše, tak věnuje pozornost vyučování o jeho druhém příchodu téměř desetinu. Z toho vidíme, že i pro Matouše bylo důležité, aby zachytil všechna ta podobenství. Celé dvě kapitoly o tom je zajímavé číst je v souvislosti a my jsme už o jednotlivých podobenství mluvili. Taky jsme si říkali, tam mluvili jsme o těch panách, mluvili jsme o správci, který nečekal, že jeho pán se vrátí tak brzo. A tak já bych chtěl jenom úplně stručně říct, v čem spočíval omyl těch, kteří byli potom tak zaskočeni, kteří najednou byli překvapeni, že pán přišel. Jedni ho čekali příliš brzy. To byl případ těch panen, těch družiček, které neměly dostatek oleje. A to je případ potom nejrůznějších proroků a proroctví. Teď už nevím, jestli to bylo v loni nebo předloni, kdy právě takhle nějak v té prosincové době měl přijít konec světa, protože májové začínali kalendář na nové stránce, respektive na novém kameni a ten už se nenašel. A podívejte, kolik uplynulo času, žádný konec se světa nekonal. Stejně jako vám mohu zaručit, že se nebude konat žádný konec světa, který bude takto předem ohlášen na konkrétní datum. Nemusíme se bát, pán Ježíš říká, nikdo o tom neví, takže nikdo. To jsou ti, kteří ho čekají příliš brzy, potom druhý omyl těch podobenstvích, těch, kteří byli pak překvapeni, je, že ho čekali až za dlouho, až příliš pozdě. Máme dost času, ještě nepřijde. To byl ten správce, který, když pán prodléval, tak si začal dělat, co chtěl. A společným znakem vlastně je to, že přijde nečekaně, že to nikdo nespočítá. A pak v těch podobenstvích, v některých to je naznačeno a v tom, co budeme dnes číst, tak je to velmi výslovně a jasně řečeno. Když přijde pán, bude hodnotit a bude účtovat podobenství o talentech, o služebnících. Proto jsem také to dnešní kázání nazval, jak nám to Bůh spočítá. Otevřeme si Bible, přečteme si 25. z 25. kapitoly Matoušova evangelia. Případně si můžete otevřít i mobily, ale vypněte si prosím vás zvonění a nepřipojujte se na internet, jenom si otevřete tu Bibli. Matouš 25 od 31. verše přečtu do konce kapitoly, je to takový trošku delší oddíl. Matouš 25 od 31. verše, budu číst ve studijním překladu. Až přijde syn člověka ve své slávě a všichni svatí andělé s ním, tehdy se posadí na trůn své slávy a budou před něj shromážděny všechny národy a oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Potom řekne král těm po své pravici, pojďte požehnaní mého otce, přijměte do dědictví království, které je pro vás připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst. Žíznil jsem a dali jste mi napít. Byl jsem cizincem a ujali jste se mě. Byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tehdy mu spravedlivý odpovědí, pane, kdy jsme tě spatřili hladového a dali jsme ti najíst, nebo žíznivého a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě spatřili jako cizince a ujali jsme se tě, nebo nahého a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě spatřili nemocného nebo ve vězení a přišli jsme za tebou? Král jim odpoví, amen, pravím vám. Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mě jste učinili. Potom řekne i těm po levici, jděte ode mě prokletí do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděli. Neboť jsem hladověl a nedali jste mi najíst, žíznil jsem a nedali jste mi napít, byl jsem cizincem a neujali jste se mě, byl jsem nahý a neoblékli jste mě, byl jsem nemocný a ve vězení a nenavštívili jste mě. Tomu odpovědí i oni, pane, když jsme tě spatřili hladového, žíznivého jako cizince, nahého, nemocného nebo ve vězení a neposloužili jsme ti. Pak jim odpoví, amen pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nejmenších, ani mě jste neučinili. A ti to půjdou do věčného trápení, ale spravedliví do věčného života. Tolik Matouš. A my se teď zamyslíme nad tím, co toto vyprávění nebo podobenství říká do našeho života. Je to podobenství, to znamená vůbec, to není nic proti kozlům, abychom to dobře chápali. Tam nejde o to, jaké to je zvíře, tam jde o něco úplně jiného. Ta první věc, která je z toho zřejmá a kterou si potřebujeme uvědomit každý z nás, že Bůh bude lidi soudit. Není to příliš populární to říct, mnohem populárnější a lépe se poslouchá, že Bůh je láska, že nás má všechny rád a když se budeme slušně chovat, takže každý u něj má šanci. A to o tom Ježíši, to je taková nadstavba, kdo to potřebuje nějak, ať to řeší, ale jinak, že Bůh ve své podstatě je dobroto a láska. Takové synkretické evangelium New Age, všeobjímající boží dobrota, která každého přijme. Není to ale zvěst Bible, není to ta dobrá zpráva, kterou Bible říká. Bible mluví o tom, že Bůh je soudce a přijde doba jednou na konci, kdy u každého člověka bude zvážen a posouzen jeho život. Nikdo tomu neunikne, věřící nebo nevěřící, na tom vůbec nezáleží. Vy ostatně, když to čtete, tak jste tam určitě nezaslechli, že záleží na tom, jestli někdo věří nebo nevěří. O tom tam vůbec není řeč. To je na jiných místech. Tím kritériem, měřítkem, podle kterého bude Bůh rozhodovat, je to, jak jsi žil, jak jsi jednal ve svém životě. A k tomu se ještě dostanu, ale ta první věc, kterou jsem chtěl říct, je, Bůh je soudce, ať se nám to líbí nebo nelíbí, ať tomu věříme nebo nevěříme, každý z nás bude souzen. Zase takovou malou odbočku, hrozně rád sleduju různé přírodovědné programy a filmy a onehdá jsem také se díval na takový nějaký pořad, který se zabýval vesmírem a všemi těmi neskutečnými vzdálenostmi a to, jak to vesmíru je a potom zase životem na Zemi. A asi to byl nějaký starší pořad, protože najednou ten moderátor tak začal mluvit o vzniku života a teď tam vytáhl to, co jsme slýchali před 50 lety a co jsem už dlouho neslyšel, že vlastně život vznikl tak, že tu byla nějaká taková prapolévka, taková tekutina, která se zahřívala a v ní se nějaké ty prvky kolem sebe míhaly, až se spojily a vznikly nějaké aminokyseliny a ty se zase dál vyvíjely, až z nich se vytvořil nějaký tvor a pak to vylezlo na břeh a postupně se to vyvíjelo, až jsme tady my. A já se vám přiznám, já jsem na to zůstal koukat s otevřenou pusou, protože jsem netušil, že tomuhle ještě někdo věří. Že tohle to ještě, tato teorie, která už dávno evolucionisty je, není takhle všeobecně přijímáno. Že to někdo může takhle říct, že si nepoloží základní, možná ne tu základní filozofickou otázku, jak jsme slyšeli, ale mě na tom napadly hned dvě otázky. Za prvé, kde se vzala ta polévka a za druhé, kdo ji zahříval. Teď to je kuchyňská filozofie, že když chci polévku, tak musím dát dohromady ingredience, natočit vodu, oškrábat brambory, mrkev, já nevím co všechno, a pak ji musím dát na sporák, abych tu polévku nějak uvařil. A oni tady věří tomu, že to byla nějaká prapolévka, která sama vznikla a sama se zahřívala, pak se to pospojovala a vznikl život. A já jsem si na tom říkal, to je teda víra. Neskutečná. Kam se hrabe naše prostě slaboučká víra, kdy my věříme, že Bůh něco řekl a že nám něco říká, že tu je nějaký stvořitel. To je úplný čajíček proti tak silné víře, že tu najednou z ničeho byly nějaké prvky, které se spojily a z toho vznikl tak komplikovaný svět, jaký máme dnes. Protože čím dál víc pokračuje lidské zkoumání a lidská věda, tím víc vidíme tu obrovskou složitost života, neskutečnou komplikovanost, jak všechno musí hrát do sebe, aby život mu vůbec mohl existovat. A podle mě je čím dál nemožnější nevěřit, že tu je někdo, kdo se o to zasloužil, kdo to stvořil, kdo to řídí. Zcela absurdní představa. Nicméně v tom pořadu, jak říkám, jsem se divil, že tomu ještě někdo věří, obdivoval jsem tedy jejich silnou víru. Myslím, že dnes i mezi ateisty, mezi vědci je mnohem rozšířenější teorie velkého třesku, která tam už je vidět trošku té pokory, kdy oni říkají, my dokážeme sledovat, jak z toho nějakého výbuchu, jak potom ty hvězdy vznikly, až do, teď já nevím, 15 000 vteřin od té nuly. Ale co se dělo mezi těmi tisícinami a tou nulou, nevíme. A tam už je určitá pokora vůči tomu, jak dalece může sahat lidské poznání. Pro mě osobně, čím víc se dovídám o životě a o světě, tím je mi jasnější, že to musel být stvořitel. Že to musel být někdo, kdo dal ty věci dohromady. Také když se vyučují různé teorie o vzniku světa, myslím si, že je velmi, velmi příhodný ten název, který se vžil místo teorie stvoření nebo kreacionismus, tak se také používá teorie inteligentního plánu. Je tu někdo inteligentní, jaká osobnost, která nás svědá dohromady. A když si tohle člověk uvědomí, a tím se vracím zpátky k tomu prvnímu bodu, že Bůh bude soudit věc, svět, jestliže je tu někdo, kdo svět naplánoval, nadizajnoval, stvořil, naprosto jedinečně, zázračně, zase to nebudu příliš rozebírat, ale kdyby země jako prostředí pro vznik života, pro život a pro člověka je naprosto jedinečná a tak existují různé takové postřeje o tom, že kdyby byla dál od slunce, tak tady zmrzneme, kdyby byla blíž ke slunci, tak se všichni uvaříme. Kdyby. Země je naprosto jedinečné místo, které Bůh vytvořil, aby na něm mohl člověk žít. Bůh je stvořitel. A jsou věci, na které nemáme odpovědi, jak, co, kde, co bylo předtím. Jsou věci, které nevíme, ale myslím, že všechno směřuje k tomu, aby se člověk zamyslí nad životem, aby si uvědomil, ano, tady musí být stvořitel. A z toho vyvozují, a to je ta první věc, kterou připomínám z toho adventního čtení, ten Bůh, který stvořil svět, který stvořil tebe, který tebe povolal do života, on tě taky bude soudit. Postaví se před něj, on se tě bude ptát, jak jsi žil, jak jsi naložil se svým životem. Hledal jsi ho, snažil se ho poznat. A jak jsi jednal. To je ta první věc. Druhá věc, kterou vidíme v tom dlouhém čtení je, že Bůh poté, co rozsoudí, zváží, tam napsáno, že rozdělí ovce a kozy, tedy v tom biblickém obrazu, říkám, to nic není proti kozám, ale ty užitečné a ty neužitečné, tak bude také odměňovat. Každý dostane to, co si zaslouží. Je to 31 až 46, je to poměrně dlouhý oddíl a určitě jste si toho všimli, když jsem to četl. Proč se to tam tolikrát opakuje všechno? Tam se pořád opakuje, co jste udělali nebo co jste neudělali. Jako by to nestačilo říct jednou. A ono se tam dvakrát, třikrát, čtyřikrát opakuje, kdy jste mě viděli a co jste neudělali a kdy jste mě viděli, co jsme udělali. A teď oni se zeptají, kdy jsme tě viděli. A Pán Ježíš jim znova opakuje, viděli, když jsem byl nahý, neoblékli jste mě, hladový, nenakrmili jste mě. Proč to tam je znovu a znovu? Napadá vás proč? Já nevím, jestli mám tu správnou odpověď, ale já jsem si říkal, nic jiného mě z toho nevyšlo, než to, že to jsou tak závažné věci, že my je prostě potřebujeme opakovat. Že my kolem sebe vidíme lidi, kteří potřebují pomoc, kteří jsou nemocní, my je nenavštívíme, ve vězení nepřijdeme za nimi. A to jsme se s Martinem nedomluvili, že bude mluvit o službě ve vězení. A už vůbec mě nenapadlo, že řekne to, že na tu službu se skoro nikdo nehlásí. Problém někoho získat, aby tam šel. Přitom o nic se nejedná, pustí vás ven zase. Jenom necháte na vrátnici mobil, necháte občanku. Ale je to trošku jiné, je to těžší, než jít do hospicu nebo do domova důchodců. Tak to jenom jsem odběhl, že jsme nebyli domluveni. A on mě neřekl, abych měl kázání, že máme chodit za vězni. Dál, neboť jsem hladověl, jsou lidé, kteří hladoví, my jim nedáme najíst, jsou lidé, kteří jsou cizinci, my se jich neujmeme, kteří jsou nazí a my je neoblékneme. K těm cizincům ještě, až budete číst zpravodaj, já jsem tam dal přetisk ze článku ze života víry, kde se píše o křesťanech, kteří jsou pronásledováni takzvaným islámským státem. Křesťané jsou tam opravdu zabíjeni, doslova vyvražďováni. A ten autor si tam klade otázku, jak jednou vysvětlíme, že jsme nic neudělali. Když přirovnává to tam k situaci s nacistickým Německem a když potom historici vlastně si kladou otázku, jak je možné, že mohlo zahynout tolik lidí a celý svět vlastně tak dlouho nic nedělal, zavíral před tím oči. A ten autor tam říká, když jsme v podobné situaci, to nejsou tisíce, to nejsou desetitisíce, to je mnohem víc lidí, kteří jsou opravdu popravováni, svět o tom téměř neví, nebo to ignoruje, zavírá před tím oči. Po té, co se podařilo úspěšně vyčistit ten prostor arabský od židů, tak teď přišli na řadu křesťané a vlády odmítají nějakým způsobem spolupracovat, i naše vláda odmítá udělit víza, přestože tam těm lidem jde skutečně o život. Takže to je druhý takový příklad, kdy nám někdo připomíná, že velmi záleží, jestli budeme žít svůj život ve své ulitě, ve své obálce, kdy se nás nedotknou situace jiných lidí, kdy si řekneme, kdyby pracoval, tak si vydělá, kdyby udělal to, tak nemusí trpět nedostatkem. Často to je pravda. A je skvělé, že tady máme organizace jako Naděje, která se snaží cíleně pomáhat a opravdu efektivně pomáhat těm lidem, kteří se ocitnou v nějaké nouzi. A je skvělé, že v Naději pracují, nebo Naděje byla založena křesťany jako křesťanská organizace a mám dojem, že stále naprostá většina lidí, kteří tam pracují, budou křesťané. A pro nás, když čteme místa, jako je toto v písmu, tak vždycky se vynořuje otázka, jaký je ale můj osobní postoj. Já to nemůžu nechat na nějakých organizacích. A nemůžu si říct, dobře, že tu máme Naději. Ale já se musím zamyslet, jak já se chovám k lidem, kteří jsou kolem mě. Kteří možná potřebují mou pozornost, mou blízkost, moji pomoc. Vidím je vůbec. A mám za to, vracím se k tomu, že se to opakuje tolikrát, že my je často nevidíme a ani se nad tím nezamýšlíme. Ta druhá věc, Bůh bude odměňovat ty, kteří jednali tak, jak on nás to učí, ti přijmou odměnu, ti, kteří ne, je tam napsáno, že půjdou do věčného ohně. Zase to je velmi nepopulární slovo o soudu, o trestu. Někdo, militantní ateista, tak okamžitě vystartuje s tím, tak vidíte, jak ten váš Bůh je krutý, jak když někdo mu není po chuti, hned ho potrestá a hodí ho do ohně. Ale zapomínají na to, že cestu od Boha, stejně jako cestu k Bohu, si každý člověk vybere sám. Každý člověk se rozhodne tady v tomto životě, jestli chci jít s Bohem, anebo chci jít bez Boha. A to, kam dojdu, to je dáno volbou, s kým půjdu. Bůh říká, když půjdeš se mnou, budeš, protože tvůj život není jenom těch 70, 80, možná 90 let na této zemi. Ty budeš žít ještě po tom, co přejdeš hranici mezi fyzickým životem a smrtí a věčností. A Bůh říká, a jsou dvě místa, kde můžeš tu věčnost trávit. Ta jedna je se mnou, Bible o ní mluví jako o nebi, jinde je, a to je nám možná bližší, mám obavu, že i my křesťané se nebe někdy tak trochu bojíme, aspoň narazil jsem, že řekl, to tam budem zpívat furt, jo, na věky, v bílých pláštích a jenom pět s andělskými kůry. A to mnoha lidem to nepřipadá příliš zábavné nebo přitažlivé, ale To, že budeme Boha chválit, je jenom jedna složka toho, že budeme s ním. A určitě, tím jsem si jistý, to nebude vypadat tak, jak si to ta lidová zbožnost nebo představivost vybájila, že na obláčku někde stojí ten zástup v bílých šatech. Život, věčný život s Bohem bude mnohem pestřejší, mnohem zajímavější, protože tam člověku bude dobře. Tam se mu bude líbit. Jiný obraz používá i pán Ježíš a apoštol Pavel. Obraz o hostině. Apoštol Pavel říká na svatbu večeře Beránkovi. A věřím, že to už nám je blížší, že když dostaneme pozvání na svatbu, speciálně jako host, to znamená ke sváteční tabuli, a víte, že to je vlastně speciální papírek, to není, dostanete oznámení, ale to vás opravňuje jenom přijít do toho kostela, nebo kde se odehrává obřad, ale pak ti vyvolení, tam mají ještě papírek, zveme vás ke svatebnímu stolu. A to už je jiná. Tam už je jídlo, tam je pití, tam je zábava, tam je legrace, tam je hudba, tam je dokonce i tanec někde. Je tam prostě veselo a tam se člověk těší. K tomu je přirovnáno nebe. My si to nebe můžeme představovat různě. Ještě si vzpomínám ještě jednu ilustraci. Jeden bratr měl syna, nevím, kolik mu bylo, 5, 6, a nějak se bavili a ten syn najednou se ho zeptal, položil mu otázku, tati, a jaký má Bůh auto? A teď bratr teologicky vzdělaný říkal, no, jako v nebi auto, takový křáp tam někde byl, co mu má říct, protože věděl, že když mu řekne, že v nebi nejsou auta, tak tím to úplně zabije, tak to prostě ten kluk si řekl, no to není nic pro mě, když tam nejsou auta. A tak nakonec zvolil takové řešení, říká, no, to budeš koukat, ten má bourák. A já si vždycky musím smát, když si na to vzpomenu, protože nejsou tu žádný děti, abych někomu neskazil radost. Já si myslím, že tam auto nebude. Auto prostě rezaví, auto se rozbije. Fyzicky tak, jak my si ho představujeme. Ale to, co on řekl, bylo v podstatě pravda. On mu řekl, Bůh má to nejlepší, co si dovedeš představit. To znamená bourák. Když se ptáš, jestli Bůh má auto, nejmodernější bourák. Můžeš se těšit do nebe, protože tam to bude takové, že tam budeš rád, budeš tam šťastný. Kdo má rád auta, ať se těší na bourák. Kdo má rád zvířátka, ať se těší na svého mazlíčka. Závažný teologický problém, když přijde někdo a teď se ptá, a ta moje fifinka, co umřela, setkám se tam s ním. A teď mu odpovězte. Protože kdyby, nikde v Bibli to nemáme, že tam budou zvířata, řeknete ano, by tam muselo být hrozných zvířat. A o tom Bible vůbec nemluví. Ale to, co Bible říká, bude se ti tam líbit, budeš tam šťastný, budeš spokojený, protože budeš Boží přítomnosti. A tak, jestli si dovedeš představit, jak jsi šťastný tady na zemi, co ti dělá radost, to si klidně představ, protože u Boha to bude ještě lepší. To, co ani člověka nenapadlo, že by o tom přemýšlel, píše apoštol Pavel, tak takové to bude v nebi. A já jsem teda tady rozsáhle vylíčil, jaké to bude v nebi, ale já vám teď nebudu líčit, jaké to bude v pekle. Tam v pekle ta nejběžnější představa je plamen, žár, oheň, bolest. Zase si myslím, že to nebude takové podle té takové té vulgární kresbičky, že tam v nějakém kotlíku se lidi smaží v nějakém oleji a čertíci přikládají pod kotel. To, co z Bible vyrozumíváme, je, že to největší utrpení, které bude v pekle nebo ve věčném zatracení, je, že tam člověk bude sám Že bez Boha, ale i bez druhých lidí, bude úplně sám. A víte, že samota je to nejhorší, co může člověka postihnout. A já jsem začal a taky skončím tuhle druhou část. Bůh bude odměňovat tím, že si vybíráme. Je to na nás, je to na tobě, jestli chceš jít s Bohem, pak se o něj zajímej, potom se pro něj rozhodni, potom ho následuj a pak je před tebou to, co Bůh slibuje. Bude ti dobře i po smrti. Ale nechceš jít s Bohem, je to tvoje volba. Nemusíš, už v tomhle životě můžeš jít bez něj, ale také ve věčnosti skončíš bez něj. A potom se nebudeš moc divit. Takže to je ta druhá věc, Bůh bude odměňovat. A teď ta třetí a závěrečná poznámka, a sice to, že kritériem, podle kterého Bůh bude posuzovat, tak bude naše jednání. Možná, že někteří z vás, že jste si řekli, cože, jako skutky? Teď my nejsme spaseni ze skutků. A apoštol Pavel říká, spravedlivý bude žít z víry. Jste zachráněni tím, že věříte, ne tím, co uděláte. A to samozřejmě tak je, jenomže to je jenom jedna strana mince. A víte, že každá mince má dvě strany, každá bankovka má rub a líc. A jestliže toto je líc, potom rubem je to, co doplňuje velmi trefně apoštol Jakub, který říká, víra bez skutků je mrtvá. Víra, která se neprojeví skutkem, ve skutečnosti není víra. Je to jenom mrtvé náboženství. Víra, která možná dodržuje nějaké religiózní předpisy, ale která nejedná tak, jak Bůh chce, tak ta není skutečnou vírou, která vede ke spasení. Je to nebezpečí, zvlášť pro křesťany, kteří často tím, jak zdůrazňují víru, ne zásluhy, zapomínají na to, že praktická stránka našeho života je velmi důležitá. A tím se vracím k tomu začátku, kdy jsem mluvil o tom, že to, co je zásadní, je proměna našeho srdce. To, jací jsme uvnitř, ne čím jsme potetovaní nebo odsvočkovaní nebo jak se oblékáme, ale to, jestli Bůh změní moje srdce, tak abych ke druhým přistupoval v pokoji a s láskou. Ty služby, o kterých jsme mluvili na začátku v oznámení, návštěva v hospicu, návštěva ve vězení, to je jenom taková drobnost, to je taková příležitost, jak si můžeme vyzkoušet něco zvláštního, protože běžně nebudeme, aspoň většina z nás, chodit do vězení a ani nebudeme chodit každý týden do hospicu. Ale je to taková zkouška, je to způsob, jak můžeme dát najevo, beru vážně to slovo, které Pán Ježíš říká. Beru to vážně a chci udělat něco i pro ty, kteří jsou ať už zavření, nebo těžce nemocní, nebo staří, už se nedostanou z toho domova. Chci pro ně něco udělat, protože moje víra, že Bůh má ty druhé lidi rád, že se mám zajímat nejenom o ty, kteří jsou v tom mém nejbližším okolí, členové mé rodiny, mý nejbližší přátelé, že bych měl vyjít ze své ulity. To je připomínka té druhé adventní neděle, připomínka celého toho oddílu. Jak jsem říkal, proto mně připadá, že je to tolikrát opakováno, co jsme udělali, co jsme neudělali a proč. Protože máme tendenci, a teď to řeknu v úvozovkách, aby bylo jasné, trošičku na hraně, žít jenom ze své víry. Já jsem prostě uvěřil, jsem křesťan, dal jsem se pokřtít a jsem spasen, jsem zachráněn a vznáším se. A toto slovo o soudu nás vrací zpátky na zem. To, čemu jsi uvěřil, se musí projevit konkrétně ve tvém životě. Takže děláš něco pro ty, kteří v životě neměli takové štěstí, kteří jsou nejrůznějším způsobem handicapováni nebo postiženi A často třeba svou vlastní vinou. A to nemusí být jen ti ve vězení, ale i ti, kteří jsou nazí nebo hladoví, mohli si to třeba zavinit sami. Ale náš úkol není je soudit, to bude jednou dělat Bůh. Náš úkol je přiblížit se k ním a hledat, kde jim můžeme pomoci. Na závěr už jenom zopakuji ten 45. verš. Ne vždycky, když uděláme to správné, ten správný skutek, tak o tom víme. Protože my si to, nás to prostě ani nenapadne, že by ten, komu pomůžeme, za kým přijdeme, koho navštívíme, že by to mohlo být tak důležité. 45. On jim odpoví, amen praví vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nejmenších. Ani mě jste neučinili. A ve 40. cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mě jste neučinili. Král se tam stotožňuje s těmi, kteří potřebují pomoc. A někdy to říká, potkáváš Boha ve svém bližním. Je to velmi opatrně, bych s tímto tvrzením nakládal, ale chtěl bych připomenout sobě i vám, že je velmi důležité, jak jednáme ve svém praktickém životě, je velmi důležité, jakým způsobem přistupujeme k těm, kteří potřebují pomoc, a může to být jednou důležité i proto, až budeme stát před naším Pánem. Amen.